Og I kan åbne jeres bibler til Johannes kapitel 15, det vi i dag skal se på vers 9-17. Lad mig begynde med et simpelt, men et stort spørgsmål. Er du ven med Jesus? Er Jesus din ven? I det gamle testamente er der kun en mand, der kaldes Guds ven, nemlig Abraham. Men i det nye testamente bliver alle af Jesu efterfølgere kaldet for Guds ven eller Jesu ven. I dag i kristne kredse, i visse kristne kredse, er det meget, meget populært at sige, Jesus er min ven. Endda har jeg set t-shirts, hvor der står, at Jesus is my homeboy, og alt muligt andet spændende. Ven er i sandhed en af de titler, som han giver os. Han giver os mange titler, som de kaldede, og de udvalgte, og kristne, og så videre. Men ven, det er en af de titler, han giver os. Lad os prøve at se lidt på, hvem er de her venner? Hvem er egentlig Jesu ven? Om du kan svare ja til spørgsmålet, om du er ven med Jesus. For det første, så lad os lige læse teksten, hvor der står i vers 9-17. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Dette er mit bud. At I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen, end at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, og sat jer til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. For det første ser vi i vers 9-11, at venner, de elsker hinanden. I vers 9-11 så vi, at som faderen har elsket mig. Da jeg først læste det, så fik det mig til at tænke på, kan jeg vide, hvordan faderen har elsket Jesus? Og jeg gik ind til mine par bøger, jeg har stående, og begyndte at tage dem ned fra hylderne og se, kan jeg vide, hvad der står om, at faderen har elsket Jesus, og jeg slår op i forskellige teologibøger, rimelig mange faktisk, og vores jeg kunne simpelthen ikke finde noget om det. Så til sidst fik jeg den indlysende idé at kigge i Bibelen. Men det er jo, hvis man ikke lige ved, hvor man skal lede, så er det jo ikke så nemt igen. Heldigvis har jeg et stykke Bibelsoftware, der kan gøre en del af arbejdet for mig, så jeg slog noget i retning af faderen og elsket op, og fik en del skriftsteder fra. Og et par af dem, de stod klare og lysende for mig. De fleste af dem var faktisk fra Johannes. I Johannes kapitel 3, hvis I prøver at bladre med mig, vers 35. 3:35 og vers 36, der står, at faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Og den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over. Der er et andet vers, som er lidt parallelt med det i kapitel 5, vers 20. Der står, for faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør, og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. Så to ting her, som jeg egentlig sådan umiddelbart ser lidt som det samme, at faderen har lagt alt i hans hånd, og lagt alt i sønnens hånd. Han elsker sønnen så meget, han har lagt alt i hans hånd, og han viser ham alt. For mig taler det om, at faderen elsker sønnen med fuld tillid. Hvis jeg tager mine bilnøgler og lægger dem i en andens hånd, så er det fordi, jeg viser tillid til den person, at han eller hun skal nok køre min bil på en måde, hvorpå jeg tror, jeg får den igen, hvis alt går vel. Der er en vis form for tillid der. Et andet sted, det kommer vi til om nogle uger, det er i kapitel 17, vers 24. I 1724, som er Jesu ypperste præstlige bøn, vi skal se på den om blot et få kapitler, så ikke så meget mere om den lige nu, men der beder Jesus i vers 24, Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig være, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Så for det første, så er faderens kærlighed til Jesus fyldt med tillid. For det andet, så er den altså evig, for det er jo før verden blev grundlagt. Den tredje ting, som jeg så, den så jeg i kapitel 3, vers Matteus kapitel 3, vers 17. Det er i det, at Jesus han kommer op fra vandet, fra Jordanfloden, og er blevet døbt af Johannes Døber. Der lyder pludselig en røst, og faderen siger, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Faderen gentager det her i kapitel 17, vers 5, i det Jesus er på forklarelsens bjerg, som er Peter, Jakob og Johannes, og Moses og Elias, de kommer. Faderen siger, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Så faderen elsker ham også velbehageligt. Det er som en jordisk far, der ser på sin jordiske søn, og ser på ham og tænker, wow, der er noget velbehageligt over min søn. Jeg føler et velbehag, når jeg ser min søn. Sådan er den kærlighed, jeg føler til ham. En bibelkommentator, som siger, at vi vil aldrig få et fuldt indblik i, hvordan faderen elsker sønnen, og det tror jeg på er sandt. Og måske var det også derfor, at alle mine teologibøger, de holdt sig nok tilnærmelsesvis. Selvfølgelig har der nok stået noget, jeg har bare ikke kunne finde det, men det har ikke været et kapitel for sig, fordi så meget siger Bibelen ikke om det. At de her tre ting, at det var tillidsfuldt, evigt og velbehageligt. Man kan sikkert, hvis man søgte mere og bredere og så videre og dybere, finde flere ting. Men det her er nogle af de få ting, vi i hvert fald kan vide om den kærlighed, faderen har til søn. Og så står der, hvis I slår tilbage til kapitel 15, vers 9, som faderen har elsket mig, altså blandt andet tillidsfuldt, evigt og velbehageligt, sådan har jeg også elsket jer. Sådan har jeg elsket jer. Hvis der er ingenting, vi kan sige om faderens kærlighed til sønnen, så er det, at den er fuldkommen. Den er fejlfri. Der er ingen fejl i den kærlighed, som faderen viser søn. På samme måde er der ingen fejl i den kærlighed, som sønnen viser os. Så vi ser lige nu på, at venner, de elsker hinanden. Og for det første, så har vi lige set, at Jesus elsker os. Igen, i visse kredse kan det hurtigt blive en floskel. Men vi må aldrig glemme det. Vi må aldrig glemme, at Jesus elsker os. Jesus elsker dig. For det andet, så for det første, Jesus elsker os. For det andet, vi elsker Jesus. Jesus siger i vers 10, hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Så jeg kunne sige lige så meget, jeg ville til Lisa. Jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig. Men hvis mine handlinger ikke stemmer overens med det udsagn, så er de ord intet værd. Så handlinger må følge ord. Det er fint at sige, at vi elsker Jesus. Og det skal vi sige. Som Alistair Begg, han siger, hvornår har du sidst sagt til Jesus, at du elsker ham? Men en ting er at sige det. En anden ting er at vise det. Jesus demonstrerer det her ved at sige, jeg har gjort det, faderen har sagt til mig. Blandt andet, hvis I bladrer blot en side tilbage, så siger Jesus i vers 31 af kapitel 14, men det sker, det der sker, at verdens fyrste kommer, og Jesus skal korsfæstes osv., for at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Jesus gør det, faderen har påbudt ham, nemlig at gå til korset og dø for din og min synd. Jesus gør det, faderen har sagt. På samme måde, hvis vi elsker Jesus, så gør vi det, som han har sagt. Vi skal selvfølgelig passe på med at komme til at tro, at det er fordi vi gør det, at han elsker os. Forhåbentlig, så hvis man ser på et oprigtigt kærlighedsforhold her på jorden, om det er blandt mellem forældre og deres børn, eller om det er mellem ægtefæller, eller for den sags skyld mellem venner. Hvis der er et oprigtigt kærlighedsforhold, så skulle det helst ikke være sådan, at man elsker folk på grund af det, de gør. Så at hvis jeg gik hjem og tog opvasken nu, så vil Lisa ikke komme hjem og så sige, jeg elsker dig, fordi du tog opvasken. Men så vil hun komme hjem og sige, jeg ved, du elsker mig. Det kan jeg se, fordi du tog opvasken. Det er ikke det, at du tog opvasken. Jeg vidste det allerede, men fordi du tog opvasken, blev det demonstreret, og nu ved jeg det. Jesus elsker dig, men rigtige venner elsker hinanden, så vi elsker også Jesus. Når vi kigger og ser og studerer vores eget liv, kan vi så se, at der er en kærlighed til Jesus, som bliver udtrykt i vores handlinger. Den her kærlighed, den skal udtrykke sig i glæde, og det er det, Jesus han siger i vers 11. Sådan har jeg talt til jer, for min glæde kan være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen. Jesus har i vers 1-10, som vi så på de fleste af sidste gang og to af dem i dag, talt om, at han er det sande vintræ, og vi skal blive i vintræet, og vi skal forblive i Jesus. Det var det, vi talte om sidste søndag. Alt det, inklusiv det, han nu taler om, som egentlig blot er en forlængelse af det, vi talte om sidst, om at blive i hans kærlighed. Alt det. Bliv i Jesus. Hvorfor skal vi blive i Jesus? Fordi der er intet. Der er intet, han ønsker mere fra sin trone i himlen, end at se sine børn, sine disciple, sine venner, være glade. Intet. Han ønsker, at vi skal have en glæde, der er fuldkommen. Derfor er det så trist, når kristne mennesker går rundt, enten og brokker sig, eller klager sig, eller måske bare går rundt og ligner noget, som lige så godt kunne ligge i en grav. At vi skal glæde os, fremgår tydeligt af skriften. Her et par skriftsteder. Johannes 16:24. Johannes 17:13. Filipperne 4:4. 1. Peter 1:6-9 og 1. Johannes 1:4. Jeg blot læse et af dem for. Det er det fra 1. Peters brev kapitel 1 vers 6-9. Da skal jub, skønt i nu en kort tid, hvis det skal må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Så, de skal glæde sig, der skal komme glæde, når Jesus Kristus åbenbares, selvom de lige nu gennemgår prøvelser, og så siger apostlen Peter, ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I nu på, uden at se ham. Men I skal juble. I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, af sjæles frelse. Vores glæde, den bliver rigtig, rigtig fuldkommen, når vi kommer frem til troens mål, vores sjæles frelse. Så for det første, så elsker venner hinanden. Jesus elsker dig. Hvis du er hans ven, så elsker du ham. Det bliver udtrykt i vores handlinger. For det andet, sådan overordnet set, ser vi i vers 12-17, fem karakteristika, der karakteriserer Jesu venner. For det første i vers 12, 13 og sådan set også 17, fordi det er en gentagelse af, hvad han siger i 12 og 13, der ser vi, at Jesu venner ikke bare elsker Jesus, men Jesu venner elsker hinanden. Det er den første karakteristik, at Jesus venner elsker hinanden. Der står, at dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Jesus, han gjorde selv det her. Han satte sit liv til for sine venner. I Romerbrevets 5. kapitel, vers 6-10, står der, mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig. Vil du? Vil du dø for en, du vidste var retfærdig? Måske vil man våge livet for en, som er god. Hvad med ham? Bare en, der er god. Våge livet. Men Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Lad os bare stoppe der. Ikke bare for en retfærdig, ikke bare for en god, men for en synder, for en gudsbespotter. Det er sådan, Jesus elsker os. Jesus bliver villig til at give sit liv. Han viser, hvad sand venskab er. En, der giver sit liv for sine venner. Og i 1. Johannes 3:16, ikke Johannes 3:16, men 1. Johannes 3:16. I øvrigt er det et interessant studie at se, hvad det Nye Testamente siger i hver kapitel 3, vers 16. Men her i 1. Johannes 3:16, derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os, så skylder vi også at sætte vores liv til for brødrene. Så Jesus siger, at mine venner, de elsker hinanden. Men I husker måske kærlighedsbudet fra kapitel 13, vers 34-35, at et nyt bud giver jer, at I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden, og derpå kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Men hvis Jesus siger, det er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer, hvordan har Jesus elsket os? Han har givet sit liv for os. Han døde for os på et kors. Skal vi så, som visse mænd i Sydamerika, blive klynget til et kors hver påske? Der var for nylig en eller anden tv-udsendelse af en mand, der 20 år i træk var blevet korsfæstet. Vel var han ej, for han var ikke først blevet pisket til døde, og derefter klynget op på et kors, og derefter fået knækket benene. Han havde ikke noget som helst, eller stukket et spyd i siden for at tjekke, om han var død. Han er ikke tilnærmelsesvis blevet korsfæstet. Det er en misforståelse. Men er det det, der er sand kærlighed til dine venner? Hvordan kan du rent praktisk gøre det, som Jesus han siger? Større kærlighed har ingen end at sætte sit liv til for sine venner. Hvis vi skal elske, ligesom Jesus gjorde, der satte sit liv til for sine venner, hvordan kan vi så sætte vores liv til for vores venner? Kunne vi gøre det bare rent praktisk ved ikke at sætte os selv først, men sætte dem først? Kunne vi sige til vores ægtefæller, jeg sætter dig før mig selv? Eller bare til vores venner, jeg sætter dig før mig? Selv i de små ting. Selv i de ting, som vi finder ubetydelige, for det er der, det begynder. Gud ved, at hver en af os har svært ved det. Hver en af os har så umådeligt svært ved at sætte andre før os selv. Hvis jeg er dårlig, så centrerer hele verden sig om mig. Hvis der er noget galt med mig, åh, hvor er det synd for mig. Men hvis andre har det dårligt, nå ja, så går det nok. Du skal jo nok blive rask igen. Sæt andre før dig selv. Det er en ganske simpel og praktisk måde, hvorpå vi kan vise, at vi elsker dem. For Jesu venner elsker hinanden. I vers 14, der ser vi den anden karakteristik. Den første var, at Jesu venner elsker hinanden. Den anden er, at Jesu venner gør, hvad han siger. Prøv at se det her. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Ordet påbyder, det er blot en anden måde at sige, lever efter mine bud. Vi kunne godt argumentere for, at det, som Jesus taler om her, han har jo lige talt om kærlighedsbud, at I er mine venner, hvis I lever efter kærlighedsbud, og det er sandt. Men er det ikke også sandt, at kærlighedsbud i det ene bud, hvis vi elsker vores næste som os selv, så vil vi sådan set også komme til at overholde i hvert fald de fleste af de andre bud. Du vil jo ikke elske din næste som dig selv, og så gå ud og stjæle for ham, eller lyve for ham, eller endnu værre slå ham ihjel, eller have utugt med hans hustru, eller hvad det nu måtte være. Hvis du virkelig, virkelig elsker. Så derfor tror jeg på, at vi godt i en bredere forstand kan tage det her vers, hvor Jesus siger, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer, og sige, det handler ikke kun om kærlighedsbud, men det er bredere. Så bredt, så vi kunne sige, det er skriften i sig selv. Vi kunne blandt andet bare gå op til vers 10, hvor Jesus siger, hvis I holder mine bud, og det er det ordet bud i flertal, mine bud. Ikke mit bud, men mine bud. Så det er ikke bare én ting, det er flere ting. Så det her kan betyde en af to ting for dig. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Hvis vi ser det negativt, det vil sige, vender det om, så vil vi sige, I er ikke mine venner, hvis I ikke gør, hvad jeg siger. Der er noget af et venskab, hva'? Har du så nogle venner? Hvis de ikke gør alt, hvad du siger, så er det ikke dine venner længere. Måske i en bredere forstand. At hvis det, du siger til dem, at de altid gør det modsatte, så tror jeg også, at vi som mennesker til sidst vil sige, jeg er ked af det, men jeg kan ikke have noget med dig at gøre. Jesus siger, I er ikke mine venner, hvis I ikke gør, hvad jeg siger, hvis vi ser det negativt. Hvis vi vender det om og ser det positivt, som Jesus siger det her, så er I mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Husk nu, det er ikke det, at du gør gerningerne, der frelser dig. På ingen måde, aldrig nogensinde. Efeserne kapitel 2, vers 8 og 9. Men de er et bevis på, at du er frelst. De er et bevis på, at du er Jesu ven. For det tredje, Jesu venner kender Guds ord. For det første, Jesu venner elsker hinanden. For det andet, Jesu venner gør, hvad han siger. For det tredje, Jesu venner kender Guds ord. Det er i vers 15. Jeg kalder ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for ham. Så nu siger Jesus til, husk nu konteksten, det har jeg slet ikke fået sagt her i dag, men de sidder enten i rummet ovenpå, eller har i hvert fald lige siddet der og er på vej derfra, imod Getsemane have, en af de to ting. Det er den sidste aften, før Jesus dør. Jesus taler til de 11 tilbageblivende apostle. Og han siger til dem, jeg kalder ikke længere tjenere, bogstaveligt talt ordet doulos eller slaver. Men jeg kalder jer venner. Jeg kalder jer venner. Hvilken fantastisk titel. En af forskellene på en tjener og en ven, det er, at en tjener, han siger man bare til, tag den stol, flyt den derud. Men en ven siger man til, og han skal ikke stille spørgsmål, tjeneren eller slaven. En ven siger man til, ved du hvad, den der stol, benet er måske ved at knække på den, eller vi har ikke brug for den i dag, flyt den. Vil du ikke være flink og rar, eller bare, kan du ikke flytte den derud? Så har man fået en forklaring, og man forstår forklaringen. Forklaringen giver mening. I en større grad, siger Jesus, I kalder mig venner, for I har, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, det har jeg gjort kendt for jer. Hvis vi som Jesu venner skal kunne gøre, hvad han påbyder os, så skal vi også vide, hvad det er, han påbyder os. Og for at vi skal vide, hvad han påbyder os, så er vi nødt til og se, hvad er det, han siger til os, og det er vi nødt til at se i skriften. Jesu venner, de kender Guds ord. Prøv en gang at slå op i salme 119. Jeg vil ønske, vi har tid til at læse den hele. Men gør det selv senere. Men med blot et par få vers fra den. Salme 119. Det længste salme, det længste kapitel i Bibelen. Der handler om Guds ord. I vers 72 står der: Den lov, du har givet mig, er bedre for mig end 1000 stykker guld og sølv. Så Guds ord er bedre end al rigdom. I vers 94. Det var ikke rigtigt. 97. I vers 97. Jeg elsker din lov, hele dagen er den i mine tanker. Jeg elsker din lov. Og så i vers 105, temmelig kendt vers, dine ord er lygte for min fod og et lys på min sti. Eller vers 129, dine love er underfuld, derfor overholder jeg. At Jesu venner, de ser på det, som faderen har sagt til sønnen, og sønnen så giver videre til dem, og de forstår det. De begynder at forstå, de forstår ikke det hele, men de begynder at forstå det, og de elsker det. Og de kan sammen med salmisten, salme 119, sige, hvor jeg elsker din lov, hvor er den underfuld. Den er bedre end 1000 stykker sølv og guld. Den er bedre end, den er lygten for mit fod og lyset på min sti. Det er det, der lyser op for mig, og meget, meget andet. Således at vi ved, hvad det er, han påbyder os, så vi kan være hans venner. Hvordan skulle vi vide, at vi skulle elske hinanden, end at det giver god mening? Vi ved, at vi skal elske vores venner, fordi det står i Bibelen. Fordi Jesus har sagt det. Og vi ved, at Jesus har sagt det, fordi vi har studeret skriften. Og så ved vi, at han har sagt, et nyt bud giver jer, at I skal elske hinanden, som også jeg har elsket jer. Derpå kan hele verden vide, at I er mine disciple, når I har kærlighed til hinanden. For det fjerde, så er Jesu venner valgt af ham. Se der i vers 16, den første halvdel. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt. Der findes en forfærdelig sang, hvor man synger, I found Jesus. Vel gjorde du ej, for Jesus var aldrig blevet væk. Jesus ved udmærket, hvor han er. Du har ikke fundet Jesus. Jesus har fundet dig. Jesus har udvalgt dig, og han har valgt dig til at gå ud og bære frugt. Johannes skriver også om det her i sit brev i kapitel 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 10 og vers 19, hvor han skriver, at vi elsker ham, fordi han elskede os først. Hendriksen skriver, og jeg citerer, ikke alene elsker vi ham, fordi han elskede os først, men vi elsker hinanden, fordi han elskede os først. Vores kærlighed til hinanden er resultatet af Kristi kærlighed til os. Det er Guds kærlighed udgydt i vores hjerter, i en sådan grad, at det strømmer over til andres liv. Citat slut. Forestil dig det, at Kristi kærlighed er sådan i dit hjerte, at det overstrømmer og strømmer over i andres liv, således du kan elske dem. Så for det fjerde, Jesu venner, de er valgt af ham. For det femte og sidste, Jesu venner, de beder og de får. Prøv at se i vers 7 og 8 for sidste gang. Hvis I bliver i mig og i mine ord bliver jer, så bed om hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Og så i den sidste halvdel af vers 16. I skal gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer hvad som helst, I beder ham i mit navn. De, der holder sig tæt til Jesus, de, der bliver i vintræet, de, der bliver i hans kærlighed, De, der klynger sig til Jesus, det er også dem, der har det bedste bønsliv. Når jeg ser på mit liv og ser de perioder, hvor jeg tænker, der har jeg haft et bedre bønsliv end i andre perioder, så kan jeg godt se, at det er der, hvor jeg har holdt mig tættest til Jesus. Du kan rent faktisk, jævnfør Jakob kapitel 4, vers 3, bede dårligt. Jakob skriver, I får ikke, fordi I beder, fordi I ikke beder, eller fordi I beder dårligt. Du kan bede dårligt. Men du kan også bede en bøn, der formår meget, som Jakob videre skriver i kapitel 5, vers 16. De, der holder sig tættest til Jesus, det er de, der har det bedste bønsliv. Og de, der har det bønsliv, de får også, hvad de beder om, for de beder efter Guds vilje. Et sådan bønsliv havde John Knox der midt i det 15. århundrede, som var med til den skotiske reformation. Om ham sagde Mary, Queen of Scots, som jo var mor til King James fra King James oversættelsen, hun sagde, at hun frygtede John Knox' bønder mere end en hær på 20.000 mand. Hvorfor? Fordi John Knox holdt sig tæt til Jesus. Så fem simple ting, der karakteriserer Jesu venner, at Jesu venner elsker hinanden. De gør, hvad han siger. De kender hans ord. De er valgt af ham. Og de beder, og de får. Så forhåbentlig kan du nu sætte dig ned og sige, okay, jeg er Jesu ven. Jeg ved godt, jeg ikke er fuldkommen, men jeg er Jesu ven. Prøv at lytte til den her beretning. Det berettes, at en missionær, han var i Kina. Og det i Kina var det hans livsmål at oversætte det nye testamente til kinesisk. Det er jo ikke nogen let opgave, som vi ved. Så missionæren, han fik hjælp af en genial professor. Professoren var virkelig, virkelig dygtig, men han var en tilhænger af Konfucius. Og de sidder sammen, og de oversætter det nye testamente til kinesisk, og de prøver virkelig at få de rigtige ord ud. Og det er jo klart, skal man oversætte noget til et andet sprog, jamen, så får man virkelig, virkelig set på ting. Altså, det er ned til hver eneste komma og til hver eneste bogstav. Og de sidder der dag ud og dag ind og arbejder. Missionæren, han var en smule bange for at miste ham her, professoren, fordi han var så dygtig. Så han besluttede sig for, at jeg taler ikke om hans religion med ham. Det vil jeg ikke gøre. Og da de så blev færdige med oversættelsen, så tænkte jeg, okay, nu kan jeg godt sige noget til ham, fordi nu er det jo ligesom færdigt, så kan han godt gå sin vej, men alligevel. Så siger han, professor, nu da du har set, hvor smuk kristendommen er, vil du så ikke gerne være en kristen? Og så professoren, så siger han, jo, det er i sandhed en fantastisk livsfilosofi. Hvor er det smukt? Hvor er det flot? Og hvis jeg da bare en dag kunne møde en kristen, så kunne jeg da også godt overveje at blive en. Missionæren siger, jeg er da en kristen. Og så siger professoren, det tror jeg ikke. Det kan ikke have noget på sig. Fordi, altså i den bog, vi lige har oversat, der siger Jesus da, at man skal elske sine venner. Og jeg har hørt dig bagtale dine venner. Og i den bog, vi lige har oversat, der siger Jesus, at vi skal stole, eller at hans disciple skal stole på ham, i alle forhold, og være sikker på, at de nok får det, de har behov for. Og der var en gang, kan jeg huske, hvor at din check, den kom et par dage for sent, og du blev helt forfærdet og bekymret, fordi du ikke fik din løn til tid. Missionæren kunne jo godt se, at professoren havde ret. At han havde ikke levet som om han var Jesu ven. Og med grådkvalt stemme siger han: tilgiv mig, jeg ved godt, at jeg har fejlet. Professoren berettes det. Så på ham og sagde: måske er du alligevel en kristen. For der står jo også i skriften, at Jesu venner ikke er fuldkomne, men at de bliver mere og mere som deres mester for hver dag, der går. Og venner, for det er det, I er. Så ofte er du og jeg den missionær. Den missionær, som har så travlt med at oversætte Bibelen til kinesisk, at vi glemmer, hvad det vil sige at være Jesu ven. At vi ikke lever, så at andre kan se, at vi er Jesu venner. Når ham professoren havde siddet og set på den mand, så burde han kunne se ham der, han er Jesu ven. Når du er ven med Jesus, når jeg er ven med Jesus, så burde det smitte af på vores liv. Således, at vi elsker hinanden. Således, at vi gør, hvad han siger. Således, at vi elsker hans ord. Således, at vi ved, at vi er udvalgt af ham, og således, at vi beder og får. Vi er Jesu venner. Lad os leve sådan. Lad os leve sådan, at vi viser verden. Vores bedste ven er Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, jeg ved, at du er min ven. Og jeg ved, at jeg fejler. Og jeg ved, at når jeg fejler, så samler du mig op. Tak, 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 at du ikke har bestemt fuldkomne mennesker til at følge dig, men syndere frelst af din nåde. Og Jesus, jeg beder for enhver af os, der er her i dag, at vi må leve liv, hvor at andre må kunne sige, hans bedste ven er Jesus. Jeg beder, at du ved din ånd må gøre det. Jesus, det beder jeg om i dit mægtige navn. Tak, tak, at du er vores ven. Tak, at du kalder os venner. Amen.